kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ilang kababayan natin na nagmamigrate sa Australia at nangangarap na maging Aussie citizen habang yung iba naman ay trabaho lang o maging permanent resident lang. Ano nga bang pagkakaiba sa karapatan at benepisyo ng isang PR at citizen? Yan ang ating tampok sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
At para bigyan tayo ng kaalaman, kasama natin ang isang abogado ng Dragon Legal Services at Registered Migration Agent ng Bridge Aus Migration Consultancy, Attorney Johanna Bertume Nonato. Magandang araw, Attorney Johanna, at welcome back.
Magandang araw sa iyo, TJ, at sa lahat ng mga nakikinig sa SBS Filipino.
Nako yan, ano ko, nakakatuwa ang suki natin.
Suki, yes.
Suki nating migration lawyer na nandito. At nabanggit ko na kanina, Attorney Johanna, yung PR tsaka citizenship. May mga nakilala ako na gusto lang PR lang, ayaw mag-citizen. Nagulat ako kasi usually
gusto mo maging citizen.
Common notion or yung iba naman, trabaho lang talaga pala dito and then they don't want to be PR or citizen. So nasusurprise ako pag may mga nakakausap pa kung ganyan, ano. Ikaw ba sa larangan mo may mga usual na lumalapit din sa inyo na gusto ko lang mag-work?
May mga ganon, initially kasi they have their own businesses in the Philippines at very strong yung kanilang family connections,
yes,
na hindi nila kakayanin na dito. Bakit dito ako? Oh. And nandun ang mga parents ko and stuff. So ganon. But sa Filipinos, medyo not common nga yung hindi magsi-citizen, di ba? Other nationalities, talagang may reason sila ba't hindi magsi-citizen.
May mga iba-iba, no, na correct, bukod sa Filipino, no. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ba yung number one, ano ba yung difference talaga ng PR at ng isang citizen?
So, yung citizen, in terms of yung staying sa Australia, syempre unlimited, pareho namang unlimited, right? Ang permanent residence, kasi medyo ano eh, permanent resident ka, pero pag nakita mo yung visa mo, may expiry, right? They'll issue it na 5 years lang because they think that magsi-citizen ka na on the 4th year. Pero kung hindi ka nagsi-citizen nga, minsan hindi na asikaso, di ba? PR naman ako, sasabihin nila. At hindi mo na satisfy yung residency requirement kasi kailangan mo i-renew eh. I mean, you don't need to renew it kung magsistay ka lang sa Australia. Like for example, may kaibigan ako, 20 years na siya dito. Hindi inasikaso yung citizenship. Nagbakasyon sa Philippines. So, hindi siya makabalik.
Kasi hindi niya alam na kailangan.
Hindi, kasi nga, akala niya, okay lang pumasok. Eh, hindi mo ni-renew eh. You should have that RRV. Kailangan i-renew mo yun.
Pwede niyo po bang banggitin yung RRV? Ano po ba yun?
Resident Return Visa. Resident Return Visa. Pero buti naman, na-apply na naman niya verbally sa airport. Right? So, yun. Kung lalabas ka ng bansa, pabalik ka dito at expire na yung 5 years from the date of grant, mag-RRV ka muna. Which will be granted to you for another 5 years ulit kung nagstay ka ng 2 years sa Australia.
Ah, so may condition pa lang ganyan.
May condition din. Kaya sinabi ko nga yung stay ang difference eh. Kung Australian citizen ka na at gusto mo muna sa Philippines ng mga 10 taon ka muna doon, di walang effect. Babalik ka lang kung kailan mo gusto. Parang ako, di ba? New Zealand citizen ako.
Tapos bumabalik-balik ka.
Pwede. Wala nang requirement na dahil bumalik ka. Wala nang ganun.
Okay.
Basta citizen ka na.
Oh, so yun pala yung mga differences. Kasi may mga ilang kababayan natin, ang ginagawa naman ay magiging dual citizen naman, di ba?
Okay din yun.
Para baka uwi. Kasi ba minsan nag-stay ng matagal sa Pilipinas.
Correct, hindi ka ng matagal kapag
Ano pa ba yung mga difference ng citizen at ng PR sa Australia?
Alam mo yung mga cancellation ng visa.
Mm-hmm.
Siyempre, pagka citizen ka, wala na masyadong ganun. Unless yung talagang part ka ng terrorism. Pero pag PR ka, minsan, it's enough yung mga family violence. Pwede ka mawala na.
To cancel.
Oo. Or, pwede rin misleading information, babalik sa'yo. So, meron kunyari, tagal ng permanent resident, hindi nag-citizen. Nung nag-partner visa siya, sabi niya, dalawa lang anak niya. Tapos nag-apply ng visitor visa para doon sa pangatlong anak.
Yung mga parang maliiba yung nilagay sa document.
Correct!
Diba?
Bumalikin
na, ano,
sa kanya. Oh. Cancel yung visa niya.
Oh my God. So talagang dapat pala yung kung ano yung dineclare mo noon na yung maalala mo.
Exactly. Kasi yung mga tao feeling nila, matagal na yun, hindi na nila titignan yun. Hindi lahat yan nandoon.
Nasa records talaga.
Correct. Kaya misleading information can come back to bite.
Oo, so naku, naka, dapat pala yung mga ganyan eh, talagang mitikuloso ka at wag mo nang bigyan ng chance na magka-problema
pa. Oo, mag-citizen ka na.
Para
wala
hindi
na ganun.
Oo, kayon, kahit halukayan, baka na, ano, na, dahil iba na nga citizen na yung ano mo, no? Meron bang mga responsibilidad din na parang difference ng PR at citizenship, lalo na sa paninirahan dito sa Australia?
Yung citizenship, syempre, yung pagboto.
Mm.
Kasi nga, di ba, pag hindi ka bumoto, may fine ka tulad ko, may fine.
Parang guilty pala, no? Hindi nakaboto. Pero pag PR, hindi ka required. Required.
Kasi alam mo naman, syempre, mahirap din naman sa migrant na bigla ka na lang boboto. Hindi mo alam pa masyado. Alam mo, sino ba yung, di ba, lalo na if you don't follow these people, mga politicians, medyo mahirap magboto din.
Oo. Ilan din sa naging na natin na benepisyo or benepisyo mang matatawag din ng iba, yung passport, di ba? Dahil Australian passport ka na kung citizen, ay naku, na-enjoy ang ilang countries
ilang
na walang
countries,
visa.
Countries, oo. Pero sometimes din, meron ding negative kasi, di ba, Australian citizens, kailangan may visa ka sa Bali.
Mm-hmm.
Di ba? May visa ka sa Vietnam.
Mm-hmm.
And some Filipino passport, wala.
Wala.
Eh.
Oo, no? Mas madali pang pumasok.
Totoo.
Oo. Kaya pwede ka palang yung dual citizen. Yun nga yung pwede mong gamitin kung gusto mo mag-dual
pwede,
citizen.
Pwede, pero delikado rin kasi yun. Gamitin mo ang Philippine passport sa, di ba, sa ibang bansa, magkaroon ng issue doon. Hindi ka tutulungan ng Australian government.
Madami ding pros and cons. Ano, depende sa lifestyle mo siguro talaga kung ano yung gusto mong gawin.
Oo. Yun nga, most of them naman, they wanna live here. But some of them talagang hindi. Yun nga, with other nationalities.
Mm-hmm.
Hindi kasi sila papayagan ng multiple or dual citizenship . And it affects their rights sa country nila. Biglang hindi na sila makakabili ng ganito, ganyan. Kaya sa kanila, it's a deliberate choice na hindi sila magsi-citizen.
Oo, no, kasi that depende sa bansa. Minsan may mga bansang walang dual citizenship, 'di ba? So kaya mas pinipili nilang PR. Sa pagkakataon naman na ikaw ay PR na at alam na banggit mo kanina, halos siguro majority talaga ng mga Pinoy ay gustong maging citizen. Ay parang Australian dream 'yun, 'di ba? Parang ganoon.
Exactly.
Ano naman yung pwedeng gawin? Halimbawa, kailan ko ba nalaman na eligible na ako for citizen? May mga ganyan din.
May residency requirement, right? 4 years ka dapat nasa Australia. And then, 1 year doon, permanent resident ka.
Mm-hmm.
So, kunyari, nag-aral ka dito ng 3 years, tapos after 3 years, naging permanent resident ka. Mm-hmm. 1 year after, pwede ka na mag-apply.
Okay. So, meron ng nakabunukan na ng 1 year, siguro nung time
tapos
na yun.
4 years in total.
Mm-hmm.
Tapos doon sa 4 years na yun, dapat hindi ka lumalagpas ng 90 days na lumabas sa Australia in 1 year, in every year.
Ah, okay. So, mayoriya nun nandito ka talaga sa bansa.
Para pero pwede magbakasyon kasi diba 30 days pwede ka magbakasyon.
30 days naman. Halimbawa na, ang tagal-tagal mo ng naninirahan dito, tabawa, naka-bridging visa ka ng for a longest time, nalagihintay ka. Tapos, bigla ka nang na-PR. Halimbawa, assuming ng 10 years, sample lang to na, set 10 years ka na naninirahan sa Australia, tapos na-PR ka, counted na ba yung paninirahan mo na yun?
Oo, lahat. Hmm. Kahit nag-visitor ka pa lang.
Tuloy-tuloy.
Lahat ng temporary visas. Basta may 1 year ka lang na permanent resident.
Ah, okay.
Liwanagin ko lang kanina, yung bakasyon hanggang 90 days per year.
Ah, okay. So, depende sa, yun nga, sa kung saan ka rin pumunta at kung gaano kahaba. So, yun pala, may 1 year ka lang na PR, tapos pwede ka nang mag-apply doon sa
ano. Basta 4 years ka in total nasa Australia.
May website ba dyan? Para halimbawa, isang ka ba pwede check kung
dyan
eligible ako?
Dyan pa rin sa Department of Home Affairs, nandun pa rin.
Matitingnan pa din pala. Naku, ay mga kababayan na excited na, di ba? Maraming ganyan, ano?
Kasi that's the ultimate prize, right?
Parang yung mga hardship ng mga kababayan, di ba?
Oo. Tsaka kasi palagi naman, alam mo, as temporary visa holder, palagi kang may worry ka palagi na magtatagal ba ako dito? Paano kung hindi? Paano kung ganun?
Gusto ko marinig yung perspective mo as a migration lawyer kasi di ba, may mga kababayan tayo na, ikaw may mga kliyente ka na, grabe yung pinagdaanan. Anong nafe-feel mo pag finally nakita mo yung isang kliyente mo na citizen na? Gusto ko marinig yun.
Ayun talaga, that's what I live for. Alam mo yun, kaya ang tagal ko na rin sa negosyong ito kasi it's really about the meaning that you bring, yung sa buhay nila. lalo na yung sobrang hirap-hirap, yung hirap na hirap, na refuse, tas inapil mo, na-approve, alam mo yon, tas makikita mo magkakasama na silang pamilya. Ang sarap-sarap ng feeling nun.
Uh-huh.
And it does, you know, like, especially yung mga, kahit nga yung usual grants lang eh, it gives me back the memories na yung makuha ko yung grant ng permanent residency ko sa New Zealand pa, sa passport ko pa yun. Mm-hmm. Alam mo yun talagang from the mail. Ngayon kasi online lang eh.
Oo.
So, yun, masaya. Tapos aside from that, hindi lang sa pinagdaanan nila, yung makikita ko pa na, syempre Facebook friends mo,
mm-hmm,
yung nagsisettle na sila, di ba, magpapakasal na, or nagkaanak na, or magkakabahay. Ang sarap-sarap ng feeling. First client ko. Dahil nasundan ko siya. At saka first client ko eh. So lahat, di ba? Ng struggles niya, struggles ko rin as the first, ayun, visa siya, student visa, tapos training visa, work visa, tapos nagka-asawa, kasama ako sa kasal, nagka-anak, ano ba to? Ninang ako ng anak niya, nanganak din ako, ninang din siya ng anak ko. Tapos nung kinakasal na, ako rin gumawa ng visitor visa. Tapos head na siya ng mga facilities.
Oh,
alam mo
yun,
natawag din na kailangan ko ng nurse. Yung ganong relationship, that's what I value.
Na-build talaga na from scratch. Ano? Kaya tama ka maganda na mirror mo din yung emotions ng kliyente mo dahil pinagdadaanan mo din siya. No? So minsan talaga parang yun nga yung feeling ng nabunutan ka din ng tinik kapag naano na sila. Parang ay, finally.
Oo, pero kasi sometimes hindi naman lahat ganun.
Diba?
Masakit din eh. Masakit yung mga... Minsan tama naman lahat ng ginawa mo, tapos i-refuse pa rin ng department, di ba?
Eh, parang panghuli na lang sa'yo to ni Joanna Lan, pag-uusapan rin yung PR to citizenship. Siyempre, minsan, nabanggit mo kanina, may mga uncertain pa rin pala kahit PR ka na, di ba? So, paano ba ang dapat gawin ng mga Pinoy na nasa PR na or papunta pa lang sa PR para, number one, mas mabilis na maging citizen na at manako, ma-excite na sila. At number two, hindi ma-cancel yung PR status din na yun.
Ayun, siyempre yung mga... Permanent residency, wala namang masyado ng conditions yun.
Mm-hmm.
Sometimes meron pa rin. Pero you just have to adhere to the laws of Australia, syempre. Tapos, titingnan mo yung timing mo.
Mm-hmm.
Right? Talagang alam mo na dapat. Kasi minsan nabibisi. Eh, permanent na ako. Okay na. Minsan ganun.
Mm-hmm.
Eh, alam mo, bilis ng oras, di ba? Minsan, it's 10 taon ka ng PR. Eh, sana citizen ka. Kasi nga, yung mga benefits pa, di ba?
Mm-hmm.
Iba yung benefit ng PR. Iba yung benefits ng citizen.
Oh.
So, yun ang you have to... keep in mind.
Laging matandaan yung mga kondisyon na yan. Ako, maraming salamat, Attorney Joanna, sa pagsama ngayong araw.
Thank you, TJ.
At napakinggan natin ang migration lawyer na si Attorney Joanna Bertumen Nunato. Pero paunawa po ng pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naayon sa iyong spesipikong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang registered migration expert o lawyer sa Australia o sumangguni sa website ng Department of Home Affairs.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.